În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Această duminică are o povară, are o problemă cu noi, cei de aici de la Slobozia, pentru că de câte ori ajungem la ea, în imediată apropiere a Crăciunului, ne aducem aminte de faptul că în această duminică a fost târnosită biserica. Deci acum se împlinesc de 3 ori 7 ani de la sfințirea acestei biserici. Și pentru că în această biserică, în acest spațiu, prima dată, atunci la liturghia târnosirii, a răsunat la citirea Sfintei Evanghelii textul acesta, bineînțeles că de câte ori ajungem la el, e ceva, e un prag. E un prag sau e o împlinire, e un răstimp, e o graniță care pune o povară pe noi, o povară de responsabilitate. E ca și când se naște un copil și Dumnezeu a gândit pentru el o biografie, a gândit pentru el un traseu, nu? Așa și în această situație. A gândit Dumnezeu un traseu pentru această biserică, a gândit un înțeles special care să-i fie ca un fel de deviză. L-am înțeles? L-am înțeles oare sau nu? Textul acestei Sfinte Evanghelii, sigur l-am abordat de fiecare dată altfel, iată anul acesta, trebuie să-l pun în legătură cu versetele care ar trebui citite înainte. Aceasta în ideea că citirea unui text evanghelic e precedată de un avertisment. Băgați de seamă să citește de la Luca. Băgați de seamă să citește de la Matei. Noi o luăm așa ca un fel de umplutură de asta. E nevoie de un text ca să... Dom'le, e o avertizare anume, citim de la Sfântul Evanghelist Luca. Asta înseamnă o identitate anume a textului Sfintei Evanghelii, care nu se confundă cu celelalte. Seamănă Luca cu textul de la Matei, cu textul de la Marcu, în așa fel încât s-a zis sunt Evanghelii sinoptice, adică le-ai putea pune în oglindă, așa să vezi cumva într-o paralelă, într-o... Și totuși, lucrurile sunt de așa natură gospodărite, luate, gestionate, mă rog, structurate în textul unei Sfinte Evanghelie, că nu se suprapune în niciun caz peste niciun alt text din celelalte trei. În niciun caz. Noi, în loc să creștem în cultură religioasă, noi scădem abrupt, tot mai mult, nu? Și atunci e aiurea să spun, păi de ce nu suntem în stare să putem să înțelegem Sfânta Evanghelie de la Luca în legătură cu celelalte evanghelii, văzând diferențele și asemănări? Bă, nu suntem în stare, mă, că nu avem cultura necesară. Noi rămânem de sute și sute de ani rămânem pe fragmentele care sunt comentate pe bucățica respectivă, de aici până aici, de aici până aici. Nu vedem Evanghelia nici măcar în întregul ei, ce să mai vorbim să vedem Evangheliile în relațiile dintre ele. Deci suntem varză, să știți, să n-aveți impresii diferite. Noi cu canonul acesta de cetanie, care durează de mulți ani și la care eu ca duhovnic insist, vă tot întreb, bă, mai citești? Nu mai citesc. Păi apucă-te din nou. Citesc. A, bun, și mă luminez. Deci, citind Sfintele Evanghelii și venind în legătură cu textul Sfintei Scripturi, reușim niște firimituri, reușim să adunăm, să creăm în noi o minimă formă de cultură biblică. Oameni buni. O minimă formă. Deci, textul acesta de la Sfântul Luca corespunde cu un text de la Sfântul Matei. Dar Sfântul Matei îl dă rostit de Mântuitorul Hristos în tensiunea zilei de marți, în săptămâna patimilor. Acolo și parabola este puțin diferită, este mai dură în finalul ei, este mult mai dură și are niște precizii pe care le putem folosi, pentru că e aceeași parabolă. E aceeași parabolă rostită de Domnul, dar așezată de Sfântul Matei în tensiunea zilei de marți, în confruntarea, în judecata, ziua de marți, o zi de judecată, care se întâmplă că Mântuitorul, știți că se confruntă cu diversele categorii și abordări ale religiei iudaice și în final vorbește despre sfârșitul lumii. Asta e ziua de marți. Este ziua cu Apocalipsa, cu judecata și cu Apocalipsa. Deci, această parabolă are conotații de judecată și de apocalipsă. Are înțelesul care trimit către aceste lucruri foarte grave. Sfântul Luca cuprinde textul acestei parabole cu ușoare diferențe de care voi vorbi imediat, pe la jumătatea Evangheliei lui. Deci are 24 de capitole Sfântul Luca și în capitolul 14. La Sfântul Matei e nuntă. La Sfântul Matei parabola aceasta are coordonate de nuntă, adică omul împărat face nuntă pentru fiul său și cheamă la nuntă pe cutare și cutare, nu? La Sfântul Luca nu spune că e nuntă, dar parabola este introdusă în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Băgați-vă de atât, n-am ce face, nu vă pot cruța. Trebuie să ne ducem puțin, să facem niște conexiuni pe care nu le-am făcut în alți ani. Mântuitorul a vorbit despre disciplina sau despre cum e înțelept să te duci și să onorezi o invitație la masă. Și după ce le spune că să nu te duci să te așezi în locul din tâi și nu știu ce, un glas dintre cei care ascultau zice: fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Partea asta de text o mai citim în legătură cu morții pe la stâlpi. Pentru că sună într-un anumit fel. Adică fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și ca replică, ca răspuns la această provocare, Mântuitorul dă parabola pe care am citit-o. Un om a făcut cină mare, a chemat pe mulți, s-a trimis cu tare, cu tare. Deci înțelegem că nu spune că e nuntă, că a făcut o cină, a făcut-o un ospăț, a creat prilejul unei bucurii deosebite. Dar e în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Adică fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul spune: uite cum e cu prânzitul în împărăția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te invită. Nu se pune problema că Dumnezeu și-a ales dinainte pe aia și are cu ei ceva special. Pare, dar nu e. Dumnezeu invită pe mulți, zice, invită pe mulți. Nu știm ce termen acolo în grecește, poate înseamnă i-a invitat pe toți. Poate că acest mulți înseamnă o totalitate din asta, ceva extraordinar, nu separat ca să poți număra. Și mulțim de astea, de nenumărat. Acum întâi trebuie să vă duceți cu gândul către Crăciun. Că parabola asta ne pregătește pentru Crăciun. E ultimul popas, sau penultimul popas, dar deja duminica viitoare suntem cu Crăciunul și toată istoria nașterii Domnului, pregătirii nașterii Domnului și așa. Deci trebuie să vedem o legătură între Crăciun și această parabolă. Parabola anunții fiului de împărat, parabola omului care face o cină și Crăciunul de partea cealaltă. Dragii mei, tema împărăției înseamnă ceea ce ne spune Apocalipsa, așa cum am încurcat de tot. Deci la aceste lucruri trebuie adus Apocalipsa cu capitolul 19, 20, 21, 22. Toate patru capitole, când s-a terminat cu Babilonul, finalul Apocalipsei vorbește despre niște împliniri. Deci, Apocalipsa e cu spaimă și cu spaimă numai pe niște felii din ea. Că pe alte felii consistente este extraordinară, este imaginea împlinirilor. Adică Ierusalimul ceresc, cerul nou, pământul nou și așa mai departe. Acolo tema aceasta anunții revine, revine. Dumnezeu care locuiește cu oamenii este o formă de a spune împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că raiul vine pe pământ. Înseamnă că pământul nu mai e în răspăr cu lumea nevăzută. Pământul cel nou este transfigurat, este transparent, poate fi străbătut, poate fi străluminat de lumea nevăzută. Și în felul acesta e ca și când raiul coboară să întrupească pe pământ. Ierusalimul cel nou vine și coboară pe pământ. Asta e imaginea dintr-unul din capitolele de acolo. Și acolo, zice, fericiți cei chemați la nunta mielului. Așa se spune. Deci vă dați seama, trebuie să fii capabil să vezi frânturile astea, trimiterile astea, să le strângi așa într-un coș și să fii capabil să le cuprinzi, nu? Să le cuprinzi, să le vezi despre ce e vorba. Deci, făcând linii, făcând propoziții pentru înțelesul liniare, mă întorc. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă coborârea lui Dumnezeu la oameni. Când zici împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e cu oamenii și oamenii cu Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este să ne smulgă pe noi din omenescul nostru și să ne ducă jumătăți de ființă omenească undeva. Nu, ci o evoluția noastră de așa natură încât Dumnezeu să ne perceapă ca apropiați Lui și El să poată să se simtă reprezentat de noi aici pe pământ și să fie cu noi pe pământ. Deci Crăciunul este un chip al împărăției lui Dumnezeu, dragii mei. Crăciunul, venirea Mântuitorului Hristos ca om pe pământ, înseamnă coborârea împărăției lui Dumnezeu. Un prim început, o primă reușită, să zicem, pe acest drum. Păi nu degeaba ciobanii vor auzi cântecul din ceruri cântat de îngeri. Pentru că a venit aproape. Că dacă Domnul a venit pe pământ și cerul vine cu el, Dumnezeu nu poate pleca fără cer. Dumnezeu când vine, vine cu cerul. Deci acolo unde e Mântuitorul Hristos e cerul. Deci parabola ne pregătește pentru Crăciun. Înțelesurile ei se referă la împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu are conotații de nuntă, de bucurie, de ospăți, de împlinire, de nu știu ce, nu mai discut de mâncare că mă duc prea mult în laterale. Tema anunții, străbate Biblia de la un cap la altul. Când se pune problema relației lui Dumnezeu cu lumea, tema anunții acolo, tema logodnei, tema împlinirii prin nuntă. Mâine vom citi Cântarea Cântărilor. Acum se apropie, în câteva zile trece la Cântarea Cântărilor și o să vă dați cu capul în stânga și în dreapta și veți zice ce caută poezia asta de dragoste foarte directă și care se referă la dragostea dintre băiat și fată, ce caută în mijlocul Scripturii operă inspirată și cu sens religios și așa mai departe. Păi asta caută, că iubirea aia care e descrisă acolo în limbaj omenesc este o imagine iconică a relației lui Dumnezeu cu lumea care se stabilește prin logodnă. Logodna este o promisiune, este o invitație, este o pregătire pentru o nuntă neconsumată încă. Nunta va fi la ospățul de nuntă, atunci va fi nunta. Nunta va fi la Apocalipsă, la final. Până atunci e logodnă, e pregătire, e așa mai departe, nu? Două idei mai am. Eu sunt la temă, numai că am fost foarte mozaicat, foarte, foarte în stânga și în dreapta. Dacă vă aduceți aminte ce am spus și vă gândiți și dumneavoastră, efortul pe care îl faceți ca să luați în stăpânire ce v-am spus, vă folosește, vă crește, vă hrănește și așa mai departe. Dacă vreți, dacă nu, nu. Domnule, nu puneți omul singular în toată problema aceasta. Nu îl puneți că greșiți. Deci, formula asta pe care se merge de obicei este o formulă șchioapă și care trădează Evanghelia. Adică, eu mă străduiesc să fiu sfânt. Eu personal mă străduiesc să fiu. Cum te poți strădui? Deci, foarte, foarte cinstit și cu minte. Unul fiecare, nu vreau să vă dau un exemplu, ca Părinte Moga, dumneata, hai să te iau pe tine, că tu n-ai să te superi pe tine însuți, nu? Cum vrei, mă, să fii performant în fața lui Dumnezeu, de unul singur? Toată strădania de educație pe care o facem în biserică se referă la câte unul, domnule. Și când vă spovedim, și când vă îndrumăm, nu știu ce, mă, tu să fii... Mă, băiete, stai un piculeț. Că tu nu ești fără oamenii ceilalți. Tu ești cu foarte mulți dintre cei din jur. Ești cu toată familia ta, ești cu prietenii tăi, ești cu oamenii cunoscuți, ești cu oamenii pe care ai jignit, ai supărat, ai nu știu ce. Ești acolo, deci ei sunt în sufletul tău, sunt fire de neșters, de netăiat. Cu toate persoanele din viață cu care te-ai întâlnit și în destinul căruia ai avut un rol bun sau prost, cu morți și vii, ești ghem, nu ești o părticică, un fragment care să te pun deoparte, ești ghem de relații, ești strânsură, ești colecție de relații. Deci temele acestea, extraordinar de serioase, care țin de mesajul religios, sunt teme care se referă la vocația socială a omului, dragii mei. Deci împărăția lui Dumnezeu și tot ce v-am spus eu, o găsiți în coerență cumva dacă vedeți înțelesurile aplicate la grupul uman, nu la câte unul dintre noi. Sau dacă te iau pe tine singular, trebuie să te văd cu toate relațiile care trag după tine, care vin după tine. Unde te duci tu, vin toate. Mântuitorul a venit cu tot cerul după el, când s-a născut. Și noi nu ne putem duce niciunde decât unii cu alții. Unii cu alții. Și atunci, tema aceasta împlinitoare din Apocalipsă, pentru care ne pregătesc aceste parabole, Domnule, are înțelesul omenirii. Se referă la ce va reuși omenirea să facă. Și acum veniți, vă rog frumos, și vă întoarceți și vă uitați că e pregătit pentru om un lucru deosebit. O nuntă, un ospăț, ceva extraordinar, nu? Și oamenii n-ajung să onoreze invitația. Nu onorează logodna Domnului. Nu intră în relația cu Dumnezeu, o totdeauna alte lucruri care primează. Și la sfârșit, și vine pe urmă stăpânul și bagă cu forța. Deci acest băgat cu forța trebuie să vă dea de gândit. Altă dată am spus, dacă cu jumătate de gură, zic, mă, băgatul ăsta cu forța la cină, ar putea însemna biografia severă pe care o trăiești. Adică nu ești de omenie, n-ai înțeles, nu nimic. Vine boala, vin năcazurile, vin cu tare, și asta te obligă să fii mai radical, să fii mai curajos în înțelesuri, să fii mai nu știu ce, nu? Și asta poate să fie. Dar gândiți-vă cum e situația când o vezi per total, adică vezi situația asta pe omenire. Deci nu-i reușește omenirii să onoreze relația cu Dumnezeu. Nu? Și atunci Dumnezeu aplică niște lucruri, aplică niște coerciții. Nu cumva coercițiile astea sunt partea din Apocalipsă dinainte de capitolul 19. Nu cumva dracul care vine și își lucrează ale lui e anume lăsat ca să vină și să ne răscolească și să ne oblige la o radicalizare? Povestea asta cu intratul, Adică te bagă cu forța, așa zicând. Te bagă cu forța. Adică nu ești în stare să onorezi, dar atunci te abonezi la o situație de un anume fel. De cei care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, sigur, sunt mucenici, sunt cu tare, ajung să intre în Împărăția lui Dumnezeu acolo, să populeze noul Ierusalim, să fie, ajung, Domnule! Dar după ce peste omenire trec călăii, trec tăbălugurile cumplite, care pun oamenii la mare încercare, la foarte mare încercare. În așa fel încât boii, în așa fel încât plăcerile, în așa fel încât țarinile cumpărate, adică toate lucrurile în care tu ai investit niște așteptări și ai zis că nu mă interesează Dumnezeu, mă interesează toate treburile astea, să le vezi caduce, să le vezi într-o stare de asta putrezire, de inconsistență, să ajungi să vezi inconsistența lumii în care tu te-ai bazat și pe care ai preferat-o relației care se cerea onorată cu Domnul. Deci asta ți arată Apocalipsa, la final zice, cei care sunt nedrepti să mai nedreptățească, cei care sunt sfinți să se mai sfințească și așa mai departe. Adică eu așa aș spune. Mă înțelegeți, așa aș spune, că trebuie un răspuns pentru această obligație pe care oamenii stăpânului vin în cetate și îi obligă pe ea, care îi întâlnesc și pe toți amărâții și pe toți nu știu ce, îi obligă să intre la cina de nuntă, loc ieși în continuare, așa văd lucrurile, așa le văd. Și atunci poți înțelege și zici, de ce se întâmplă în omenirea noastră toate treburile, de ce vedem răul înscăunându-se peste tot locul. De ce vedem noi toate elementele astea din Apocalipsă? Le trăim așa, ca civilizația actuală. Că nu suntem în stare să onorăm invitația. Nu suntem în stare să facem alegerea corectă. Noi ca omenire, și câte unul, și cu noi tot grupul care ține de noi, dar noi ca omenire nu suntem în stare. Și atunci Dumnezeu are o pedagogie, Domnule. Lasă pe vrăjmaș să facă toate ale lui și să ne vină acru de iluziile pe care ni le-am făcut și ni le facem în continuare legate de aceste promisiuni proaste. De bani, de avere, de tot felul, de plăceri, de așa mai departe, cu care dăm la o parte lucrurile. Bun. Și o concluzie foarte concretă, ca să nu vă supărați că v-am vorbit foarte, foarte dezlănat, așa zic, când ziceți dumneavoastră, eu știu că n-am vorbit dezlănat, dar lăsăm așa, băgați bine de seamă un lucru foarte clar. Deci, a onora această invitație la nuntă se concretizează foarte bine în prezența dumneavoastră la biserică. Deci prezența dumneavoastră în această biserică, care a fost sfințită atunci când s-a citit prima dată această parabolă, este o formă de a te apropia de Dumnezeu și a-i spune, Doamne, eu vreau să intru la cină. Lucrul acesta merge până acolo încât vă și împărtășiți. Adică chiar participați la o cină a Fiului de Împărat. Concret, alături de preoți, nu? Conștientizați faptul că este important să aparțineți unei comunități creștine. Este important, pe lângă relațiile pe care le aveți în viața socială obișnuită, dumneavoastră, să colorați aceste relații, să le dați o dimensiune religioasă de împărăția lui Dumnezeu. Nu-i destul să vii singur în ideea că tu te mântuiești singur. Tu trebuie să mântuiești relațiile tale, băi omule, înțelegi? Trebuie să ridici calitatea familiei tale. Trebuie să ridici calitatea relațiilor tale de prietenie și de ce mai ai tu în lume. Dacă îți reușește ceva concret în legătură cu credința, lucrul ăsta pe care îl reușești să duce și la ăia cu care ești în legătură, la nevasta ta, la copiii tăi, la nepoții tăi, să duce. Nu o faci pentru tine și nu o faci numai pentru tine. Dar dacă ești în stare să vii și conștient la biserică, în sensul că vrei să înnoiești și să-ți aduci aminte și să arăți, să-i spui Domnului, Doamne, eu îmi dau seama că m-ai chemat. Eu sunt dintre invitați Și uite, eu fac exerciții ca în formele tot mai înalte de cină pe care le voi trăi, eu să le pot onora. Nu? Ce să băgați de seama? Ca să puteți rămâne în legătură cu comunitatea și să faci acest exercițiu de grup în care aparțineți lui Dumnezeu, numărați foarte bine duminicile în care veniți. Numărați-le. Deci revin la un lucru fundamental pe care nu l-am învățat și vă permiteți și ne permitem absențe dincolo de limita care vă asigură apartenența. Apartenența constructivă și care vă ține acolo, mai pe la ușă, dar vă ține acolo, este să fiți din 3 săptămâni o dată la biserică. Între o experiență liturgică și altă experiență liturgică, n-are voie să treacă mai mult de 2 duminici consecutive. Dacă tu lipsești mai mult de 2 duminici consecutive, ai pierdut, ești în afară. Ești în afară! Deci dacă vrei să faci o treabă cum să cade, vei veni măcar o dată la 3 săptămâni, cu o pauză doar de 2 săptămâni între prezențe. Și dacă vrei mai bine, atunci măcar numai o duminică să fii absentă. Și dacă vrei să faci treabă și mai bună, vei veni duminică de duminică. Asta înseamnă că faci exercițiu de împărăție. Exercițiul comunitar, religios, liturgic, cu sau fără sfântă împărtășanie, cu ar fi extraordinar, este, cum să spun, în limitele pe care vi le-am povestit. Deci dacă nu vă puneți problema radical în legătură cu această chestiune, nu faceți nimic. Asist la faptul că văd oameni care vin să bifeze Sfânta Împărtășanie înainte de Crăciun și înainte de Paști, imaginându-și că cu asta au păcălit pe cineva, au reușit, sunt și ei undeva pe acolo, nu ești nicăieri. Nu ești nicăieri. Deci ca să fii, trebuie să insiști și să te arăți stăpânului că tu iei în serios logodna, tu iei în serios invitația și te exersezi pentru cina ultima, așa zicând. Deocamdată faci exerciți pentru cina, pentru cinele care sunt accesibile. Deci eu, în locul dumneavoastră, ce concluzie aș trage din predica de azi? Aș zice, bă, ce-o zis popul ăsta? Nu știu, dar e clar că e bine să citești Biblia. Deci eu aș rămâne așa cu treaba asta. Bun, n-am înțeles nimic din ce a zis preotul. Dar ceva am înțeles că, mă, totul se bazează, că cultura asta biblică e ceva, e interesant, că el tot ce a spus aici s-a bazat, numai s-a mișcat de colo-colo, Evanghelie, Apocalipsă. Deci să citești și eu Biblia, auzi că ăștia citesc Biblia, hai să citești și eu. Una, și doi, ce-a mai zis popa? Că dacă îl visesc mai mult de 2 duminici consecutive de la biserică, e o problemă cu mine. Dacă vreau să fac o treabă pentru mine, pentru familia mea, pentru nepoții mei, pentru prietenii mei, pentru țara aceasta, pentru lumea aceasta, mă voi strădui să fiu între cei invitați la cină și acest lucru îl demonstrez prin faptul că mă duc în fiecare duminică sau măcar o dată la 3 săptămâni. Fără pauze mai mari de 2 duminici. Ați venit degeaba? Ați ascultat degeaba strădania mea? Nu cred. Dacă aceste 2 lucruri le-a reținut, e ok. Doamne ajută!